Každou jeho napsanou větu lze poznat na první dobrou. Má unikátní autorský jazyk a mezi českými spisovateli jasně vyčnívá. Vyrůstal s estébáky za zády, poprvé ho zavřeli, když mu bylo 17, pak ho nechali být topičem v kotelně, pomocným dělníkem, skladníkem. Dnes jeho knihy vycházejí ve 20 jazycích a za dosavadní tvorbu a svůj poslední román Citlivý člověk získal loni státní cenu za literaturu. A říká, že všecko tě přejde, když chodíš. Milovník vandrů, sám knihožrout, spisovatel, který se rád, jak říká, zanořuje. A dnes dramaturg knihovny Václava Havla, básník, hudebník, žurnalista. Jáchym Topol je novoročním hostem Českého rozhlasu Plus. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu, od prvolednového mikrofonu, zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jáchyme, není ten první leden každého roku takové divné datum, takové rozpačité?
No je to datum rozpačité asi proto, že je plné očekávání, protože jedna z těch tradic jsou všechny možný ty úvahy a předsevzetí a snahy zlepšit a vymalovat a zhubnout a hovořit slušně a chovat se správně, a to nás naplňuje takovým blahým očekáváním a hrůzou z nevyplnění.
A vy jste nikdy na mě nepůsobil jako člověk, který tento typ předsevzetí na sebe bere, opravdu?
No, snažím se toho ubránit, ale nemůžu se zároveň ubránit ani té celkové atmosféře, která vlastně je touhou po změně. Já teďka nemluvím nějak zvlášť moc politicky, ale to, že se člověk chce neustále měnit a obrozovat. A když jsem ten spisovatel, jak jste krásně říkala, mohu říct jako fénix znovu rodit z popela, to mi připadá ohromný, protože v nás pořád cirkuluje ta naděje nějaká, že budeme lepší, že svět bude lepší, že tohle bude lepší.
A co bude lepší tady, myslím v Česku?
No já mám pocit, že by úplně všechno mohlo být lepší. A když budu teda za skrutě politický, tak já věřím ve volbu prezidenta, totiž, že budeme mít jiného lepšího prezidenta. To vám říct musím.
Říká Jáchym Topol, spisovatel. Je podle vašeho názoru na místě nějaké znepokojení z toho, co nás tenhle rok čeká?
Tak já zase trošku pomůžu, že řeknu, že znepokojení je víceméně přirozený chvějivý stav, s kterým naši předkové chodili lovit medvědy a sbírat bukvice, a že z toho, že člověk je rozkolísaný a trošku se obávající, bychom neměli se jako zbláznit. To je normální.
Ne, počkejte, všimněte si, já jsem neradila, aby se někdo zbláznil.
No, ale je zas fakt, že člověk, který neustále je vystavený nějaký průtrži katastrofických zpráv a podivných očekávání, k tomu zbláznění má blízko. A já mám pocit, že nikdy neexistoval stav, kdy občané civilizace teda přijímali tak neuvěřitelné množství zpráv, které působí vlastně jako poplašní. A to si myslím, že je jedna z takových nových věcí, které člověk se musí naučit čelit.
Ale bez toho, abychom nějak hlouběji specifikovali, jaké poplašné zprávy kdy čekáte, mě by zajímalo, jestli sám, když to řeknu velmi široce a obecně, stav světa.
To je asi jedna z nejstrašlivějších otázek, jaký jsem v životě dostal. Já se necítím schopen vám popsat stav světa. Já prostě v sobě udržuju vlastně takovou naději, že se nic moc neděje. Jo. Že vlastně, když si uvědomím, že celkem nedávno tady byly neskutečně katastrofické války a příšerné podmínky k životu, tím myslím naposled třeba 50. leta stalinismus. To, že já jsem vyšel z těch 70. 80. let, kdy se zavíralo za vtip v hospodě, tak klid, prostě všecko jde zvládnout. Já v sobě mám nějaký optimismus nebo nějakou lampu.
Říká Jáchym Topol, velmi optimisticky naladěn na letošní rok. Teď vás zacituju. Spisovatel z povolání, tak to je pro mě věc, který jsem nikdy nedosáhl. To je prostě spisovatel, který žije ze svých knih. A to jsem vlastně nikdy nebyl. Vždycky jsem něco dělal. A to jste řekl při posledním rozhovoru pro naší sesterskou stanici Radiožurnál. Mě zaujalo to, že evidentně psaní vy nepovažujete za dělání.
No já můžu říct, že vlastně k těm jakoby učitelům nebo duchovním učitelům nebo těm vzorům vlastně patřili spisovatelé, jako ať to byl Bohumil Hrabal nebo ať to byl americký spisovatel v mládí Jack Kerouac, nebo když si vzpomenu, jak jsem v dětství byl donucen číst Maxima Gorkého a jak jsem pochopil, že je skvělej, tak to byly vždycky spisovatelé, který vlastně byli vržený do života, do osudu. Hrabal podbíjel kolejnice, Isaac Babel, abych zmínil jinýho, byl voják. Přišlo mi to jako vždycky normální něco dělat. Ale samozřejmě to není žádný recept. Já myslím, že může být autorka nebo autor, který nevyjdou ze své místnosti a napíšou skvělé knihy. Ale mě ten život prostě zajímá, jo? Nebo zajímají mě lidi, takže jsem se vždycky vrhal do nejrůznějších povolání. Ať to byl teda ten topič nebo pomocný dělník.
Já jsem myslela, že tam jste byl vržen.
No to jo, to byla běžná generační věc, že jsme nemohli studovat a nemohli jsme zastávat žádná jaksi zodpovědná místa. Nicméně tomu já vděčím asi za nějakou takovou rozlehlost jazyka, jo? Nebo za to, že ty knížky jsou z různých prostředí.
A čemu vděčíte za ten váš naprosto výjimečný, protože jiný literární jazyk?
To je krásný, to mě vlastně jako hrozně konejšíte, že to říkáte. Já prostě nevím, kde se to bere. Ale pamatuju si, jak kdysi dávno, asi ve druhé třídě nebo čtvrtý třídě základní školy, jeden můj spolužák na otázku, co jsou množiny, prohlásil paní učitelce, teda soudružce učitelce, že je to třeba hejno melounů. A já jsem dostal takový záchvat smíchu, že jsem mlátil hlavou o tu lavici. Jo. Takže jazyková komika nebo jazyk, jak se děje, jak se vytváří, jak ho denodenně vidíme se měnit, je prostě zajímavý. No. S tím se člověk narodí.
Vy odmítáte dlouhodobě mluvit o tom nebo popisovat to, jak píšete. Že to nejde popsat, říkáte.
No.
A my se ale o to stejně teď spolu pokusíme, jestli Dobře. Mohu. Tak za prvé, to psaní je nebo není práce pro vás?
No, já prostě jsem poslední roky si řekl, že tomu budu říkat hobby. Je to moje prostě hobby. Každý chlap má mít svý hobby. A já prostě neumím stavět v těch lahvích od whisky ty lodičky, nebo nejsem příliš zručný, teda dokážu jako skoro všechno, ale prostě beru to jako hobby. Jako koníček jako, takový.
Počkejte, jaké pocity zažíváte při tomhle koníčku? Co, trápíte se? Máte euforické pocity?
Jo, přesně to jste řekla výborně. Je to výborný tobogán, kdy když člověk letí zrychleně, tak je úplně nadšený. A pak když vlastně se na ten tobogán škrábe, tak je úplně zničený. To jo. Psát je hrozný a nepsat je strašný. To jsem taky vymyslel, jo. Ale to platí
to platí
třeba i pro novináře.
Ale vy jste o tom psaní, jednu větu jsem si tady napsala, že řekl jste, že psaní je dovršením úzkosti než útěkem před ní.
Já mám pocit, že tady to je takový americký teoretik a kritik Harold Bloom, který vydal úžasnou knihu, vyšla v Argu před pár lety, která se jmenuje Úzkost z ovlivnění. A tam on o té úzkosti autora, spisovatele, básníka taky mluví. A mluví o ní tak konejšivě. Vlastně myslím, že spousta těch spisovatelů a znám x dekadentních básníře, který jsou skvělí, ale propadají různým depresím. A tady ten Harold Bloom mimo jiný tvrdí, že právě ta úzkost je tou materií.
A je?
To my si tak pomáháme. No asi jo, ale zároveň zase tvrdím, že jako ocnout se třeba v depresi nebo ve špatné situaci nebo fakt balancovat na špičce nože ve veliký úzkosti vám vůbec rozhodně nepomůže. No. Já se při tom psaní i scén, který pak když někde čtu, tak se trošku děsím, že jsou takový drsný. Ale když to píšu, když si to jako snovám, tak se často strašně směju. Mám pocit, že můžu psát z nějaký radosti. Z nějaký vnitřní radosti. A prostě, když jste se mě ptal na ten stav světa, tak to jsou takový divný okamžiky, kdy já mám pocit, že ten stav světa jako nazírám. Jo? To jsou takový ty hry. A pak o to můžu vykládat v rádiu a radovat se, že k vám můžu přijít ošklivě oblečený a že mě nikdo nevidí. A tak si to tady zkouším nějak konstruovat.
Říká náš novoroční host, spisovatel a žurnalista a dramaturg a básník, taky textář, Jáchym Topol, řekla jsem to téměř všechno.
Řekla jste to výborně.
Vy jste báječní.
Jako je toho už moc, už toho člověk docela hodně stihnul.
Stihnul, ale k tomu, jak to děláte všechno dohromady.
Ale můžu vám říct, jak jste říkala předtím, to skladník a pomocný dělník a topič a já nevím co všechno, tak byla to jako ta generační uvrženost nebo uvězněnost, jo? Ale vlastně si to nemůžu vynachválit.
Ne, určitě, ale já jsem to řekla především proto, aby posluchač zaznamenal ty rozdíly v postavení tak tvůrčího člověka, jako jste vy, v době komunismu a v době relativně liberální společnosti. Jo. Prostě podívejte se, byl to skladník, topič, jeho knihy teď vycházejí ve 20 jazycích.
A úplně stejně jako před těma 20 lety se trošku vnitřně třese, jestli vůbec někdy nějakou někdy napíše. A dobrou, protože to nemáte zaručený. Když dostanu nějakou cenu, tak si říkám, no to je úžasný, ale to mě vůbec jako nedává žádnou jistotu, že příští věta bude dobrá, že příští odstavec se povede. Vůbec nic.
Kdy se u vás poprvé, Jáchyme, objevil ten vnitřní třes z toho, z té nejistoty, jestli to zvládnete?
No asi při prvních nějakých pokusech. A pamatuju si, jak jsem si ty pokusy čmáral do těch školních sešitů. A jak jednou jsem odevzdal omylem místo písemky z matiky prostě takovýhle poškrábaný papír a ten učitel mi to vrátil s velkou pětkou a nápisem nesrozumitelné. A já jsem pak šel domů a měl jsem takový vypálený cejch nesrozumitelné.
No, mnozí říkají, že vám to částečně zůstalo.
No, já třeba vím, že mám v sobě určitě takovou sobeckost. Myslím, že to není snobismus, ale vždycky to říkám jako omluvu, že prostě i když dostanu nějakou cenu, tak jsem si vědom toho, že ta knížka se každému líbit nemusí. A zrovna převčírem jsem měl tady na trase svoji obvyklý z Karlova náměstí k Tesku, k Máji, dolů na Národní třídu, takovou nepříjemnou příhodu, že nějaký pán, takový pán v obleku a v kabátě, zřejmě ředitel školy nebo banky, se na mě v té tramvaji dost obořil, jako vy jste tento Pola. Teďka zmlel nahlas, já jsem se styděl před těma lidma. My s manželkou se to pokoušíme číst, to vaši poslední knížku, ale prostě to je taková zvláštní, taková zamotaná věc, byl prostě naštvaný.
A řekl jste mu, že vy jste od něj žádnou knížku nečetl?
No to jsem si netrouf, já jsem se mu omlouval. A pak, když jsme vystupovali, tak jsem mu řekl, že mu ty prachy nevrátím.
Ale počkejte, ale za co jste se mu omlouval? Že se mu nelíbila vaše knížka?
No, tak to samozřejmě já se každému jakoby rád omluvím, ale zas taková ta věc, že když třeba nějaký cukrářský výrobek dostane certifikát, tak má chutnat skoro každému. To se těch knih netýká. Když dostanete nějakou cenu, tak to neznamená, že to bude úplně výborný pro každýho.
Ale vy, když jste tu cenu získal, tu státní cenu...
No, to je co? Já jsem dostal státní cenu.
Ano, je to. No. Ale nemáte pocit, že vás to zařadilo někam jinam? Myslím, vy jste stále dělal takový dojem, i jste o tom mluvil, že jste součástí literárního undergroundu.
No.
A najednou státní cena?
No, toho jsem vzešel vlastně z toho společenství, kterému se říkalo underground v historických dobách a dodnes tam mám nejvíc přátel a takový zázemí. No.
No, ale
a tohle
říkal,
se mi stalo.
No. Vy jste ale říkal, že i v současnosti, že nechcete být součástí toho hlavního tahu mainstreamu, ale že jste literární underground.
No, já vlastně dneska nevím, já bych se jako nezařazoval, já mám pocit, že dneska je to obrovsky rozmitý, že opravdu ten underground byl v době, kdy lidi byli za ty svoje texty a básničky fackovaný a zavíraný a tak dál a baráky, kde žili undergroundi, byly vyhazovaný do povětří a ta doba je prostě pryč. A když někdo říká dneska, já jsem underground, tak já mu to neberu. Ale já, který mám tu státní cenu, můžu těžko vykládat, že jsem nějaký podzemník, že jo?
Takže už ani neříkáte, že tvoříte v takzvaném literárním getu?
No já jsem od malička vlastně, myslím, že mi bylo asi 21 let, kdy jsme založili s kolegy samizdatový undergroundový časopis pojmenovaný Revolver Revue. A velice brzo jsme si tam dali podtitul Out of Ghetto Magazine. Takhle legračně anglicky. A tady ten pokus překračovat ty hranice hranice toho literárního ghetta, to mám v sobě pořád. Trochu jako takovou povinnost, jo? Nebo mám radost, že ta poslední knižka Citlivý člověk vlastně překročila nějaký hranice toho literárně undergroundového ghetta.
Máte radost, takže i z vašeho pohledu to byla vaše přelomová knížka?
Já si myslím, že jo, já bych chtěl, aby každá moje knížka byla přelomová, ale... Myslím si, že ten důvod je, že vlastně ta knížka přes všelijaký porivy a fantaskna se vlastně odehrává v české současnosti. A mám pocit, že na to spousta autorek, spousta spisovatelů vlastně jako rezignuje. Že mezi spisovateli se říká, ta skutečnost je tak třeskutá, rychlá, to nejde zachytit. A taky tou ohromně dlouhatánskou dobou nesvobody vlastně nám chybí ten přirozený vývoj, kdy Francouzi se necítí nucený psát do nekonečna o druhé světové válce nebo o 50. letech, o 70. letech. A nám vlastně běžný zachycení téhle doby v literatuře dost chybí.
Říká Jáchym Topol, spisovatel. My jsme trošku odbočili, Jáchyme, od toho, jak vlastně píšete, ale já se nenechám takhle od toho odvést.
Dobře.
Úplně.
Já na to mám odpověď.
Ještě nevíte, co se budu ptát.
To je pravda.
A tak nám řekněte tu odpověď nejdřív.
No ta odpověď je, já jsem to už... Bohužel, když jsem dostal tu státní cenu, tak jsem začal být takový slavný. Tak už jsem i ze zoufalství o tom mluvil. Já prostě vám nedokážu říct nic o tom, jak hodiny a týdny a dny, a oni to jsou vlastně roky. Člověk sedí u toho kompu a hrbí se a ťuká do toho. Ale můžu říct, že tu poslední knížku jsem napsal v místnosti, kde teda byla podlaha a byly tam i kamna. V těch ostatních místnostech nebyla ani podlaha, ani kamna. A já jsem si topil dřívím. A vlastně to pro mě zůstává dodnes jako úplná mystika, protože veškerý dříví jsem si natahal z lesa. Tahal jsem soušky a ono to taky není legální, ale to už mi je fakt úplně jedno. A všecko to dřevo jsem si musel rozštípat a nasekat a topit. A vy vlastně zjistíte, jak u toho psaní jste závislá na těch základních věcech. Světlo, teplo, samota.
Jasně, a to jste předtím nevěděl, že potřebujete světlo a teplo.
No já dřív jsem psal na nejrůznějších místech, i taky hodně v cizině. A vždycky tam byly nějaký ústřední topení nebo plynový a bylo to teda takový pohodlný. A tohle bylo poprvé, kdy jsem myslel třeba na Jacka Londona, nebo dokonce jsem myslel na básníka Máchu, že oni taky neměli prostě dobrý topení a taky to zvládli.
A myslíte si, že ta knížka je tak úspěšná, protože jste neměl topení?
No, to je dobrá otázka. No, já jsem ještě vlastně z generace, kdy slovo úspěch pro tu literaturu působí jako had škrtič. Jo? Že vlastně, když se řekne úspěšná kniha, tak je to vždycky takovej podvod, taková jako komerční a taková jakoby divná. No.
No, ale to neplatí v případě citlivého člověka.
Tak dobře, tak já se přiznám, že si myslím, že ten citlivý člověk je vlastně úspěšná kniha a že se za to vůbec nestydím a jsem rád.
A toto trvalo.
Toto trvalo. No, furt jsem se musel zahalovat tady všelijakýma pavoučíma strategiemi, abych vás nenechal nahlídnout do svý strýzněný autorský duše a už je to tady.
Ale když jste řekl, to jste sám prozradil, že jste byl strašně rozpačitý z toho, že jste tu cenu dostal. Tak
to jo.
Počkejte. Tak,
já jsem na to ještě mladý, hlavně o to jde. To jste zapomněla říct celou tu dobu.
Jáchym Topol, spisovatel, strašně mladý, je novoročním hostem Českého rozhlasu Plus. My jsme tomu rádi, ale ty rozpaky scény. Prostě na mě to trochu působí, že si prostě nevěříte. Pořád si nevěříte. Vy napíšete strašný, relativně velké množství skvělých knih a pořád si nevěříte. Je to tak?
No, nějaký sebevědomí v tom běžném životě musí mít, aby člověk ani nezaplatil na poště prostě složenku, pokud má rozbitý internet, ale no, je to pravda, no, tak občas se mi něco povede, ale to není záruka, že se mi to bude vést navždy, že jo.
Tak ale jistou píchu za to, co jste dosud napsal, snad v sobě nesete.
No já mám velký štěstí, že nakladatelství Torost vydává ty moje knížky v reedici. Takže to, že vy vydáte třeba před, já nevím, 7 lety, 5 lety nějakou knihu a nakladatel znova ji vydá, tak to je určitý potvrzení. A já se tajně chodím občas do nějakých zapadlých knihkupectví na ty svoje knížky koukat a říkám si, tak jo, tak dobrý. A pak si řeknu, ale co bude teď?
Jáchym Topol je naším dnešním slavnostním hostem. Ptám se, myslíte si, že to dětství, tatínek, slavný dramatik, spisovatel, tak k tomu ten věčný odpor proti režimu, tak že nějakým způsobem utvářeli, no museli utvářet to, co jste dnes.
Určitě.
Takže co si z toho období nesete do dneška?
No, asi vlastně to, že vyrůstáte mezi knihama, že lidi, kteří chodí k vám domů, byla to ta doba, kdy vlastně spousta literátů a nejen literátů byly vyhozený ze svých zaměstnání a naše kuchyň sloužila jako mnoho těch kuchyní všude možně se k setkávání, takže herec Landovský, dramatik Havel, různí lidé okolo divadla u nás pořád byli. A
takže hlídky STB byly také kolem baráku.
No a hlídky STB kroužily okolo a vlastně byla to taková situace toho veselého geta, kdy teda lidi byli různě smíkaný a vyhazovaný ze zaměstnání a tu a tam zavíraní a vyštvávání ze země, ale nicméně snažili se udržet si nějakou svoji vnitřní důstojnost a neustále komunikovat a neustále pracovat. Pro mě i pro bráchu a naše kamarády byl třeba velice důležitou postavou Ivan Martin Jirous, který strávil v těch vězeních asi 8 let a byl to takový vychovatel na dálku.
Ale řekněte mi, z čeho vlastně ta vaše veselá parta disidentů, tak z čeho vlastně ti lidé žili v okamžiku, kdy komunista jim zakázal pracovat nebo je vrhl do nějakých nesmyslných zaměstnání, tak z čeho žili ti lidé?
No, já mám pocit, že v člověku, nebo já mám jistotu, že v člověku je tak ohromná síla nějaká vnitřní, která ho vlastně, je to nějaká ta jiskra života, která vás vede pořád. Jo. A já jsem teďka dočet román tatarské spisovatelky, já to jméno neumím vyslovit, ta knížka se jmenuje Zulejka, otvírá oči.
Kdy no první... ale zkuste to jméno vyslovit, zkuste to.
Jazuchina. No? Je to trapný, ale tatarský jména jsou strašně pro mě jako neobvyklý. Jo? A ty první 2/3 knížky jsou naprosto ohromující. Popisují život vlastně ve stalinském Rusku. Popisují lidi deportovaný od někač z Tatarstánu. A vy máte vždycky před očima obraz lidí, kteří jsou na tom daleko, daleko strašněji, daleko šíleněji. Takže v těch 70. letech, když jsme byli fackovaný různě STBákama, tak člověk myslel na lidi v 50. letech nebo na lidi v odboji za nacismu. A říkal si, no to se máme skvěle.
No, co si asi museli, na co museli myslet lidé z 50. let, které byli v těch transportech na tu Sibiř, že?
No, tak určitě, no. Prostě neustále se tohleto předává a my vlastně žijeme. Přestože jsme nespokojení a právem, tak vlastně pořád mám pocit, že jakoby nějaký progres existuje. No.
V kolika letech, jenom pro zajímavost, jste poprvé zjistil, že vás STBáci sledují?
No já jsem měl takový rekord i v tom undergroundu, na což jsem byl strašně hrdý, že jsem poprvé byl na celé předběžného zadržení, což znamenalo 48 hodin v base v 17, což bylo dokonce i tehdy ilegální, ale jako ty STBáci to dělali a těm ostatním dávali signál, jako helejte, jak dopadnete, že jo. No ale ono už je to fakt dávno, ale jako je to určitý vryb. A je to takové, že člověk je ve střehu před tou dobou, která je. A já pořád vám tady vykládám, jak jsem optimistický, ale samozřejmě takový chvění, že jo, aby se to zase nezhouplo, v člověku je.
Spisovatel, bývalý novinář a dramaturg knihovny Václava Havla Jáchym Topol je stále novoročním hostem Českého rozhlasu Plus. Budu se s ním v této části pořadu bavit mimo jiné o tom, za jak dlouho by mohla být jeho nová knížka, kdy takovou knížku považuje za vymyšlenou a v neposlední řadě taky o tom, jak to vypadá, když se spisovatel zanořuje. Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Já se samozřejmě hned vrátím k tomu, co jsme nedokončili v tom minulé, v té minulé části pořadu, ale mě zajímá, vy jste citlivého člověka psal 7 let, teď jste mi to řekl během zpráv.
Asi tak 7 let, nebo 6, nebo přes 7, tak
no,
nějak.
A těch 7 let jste, do toho počítáte, že jste to vymýšlel, anebo jste fakt seděl a psal?
No, to samozřejmě je tím, že žijete běžný život, že tu a tam chodíte nakupovat a hrajete si s dětmi a chodíte do práce, takže úplně běžný život, že jo. A potom hledáte ty oázy v čase, jak vám to vyjde z prací a jak vám to ze všem vyjde, kdy se do té knížky můžete ponořit, že jo.
Takže 7 let jste psal.
Asi tak, no, asi tak 7 let.
A kolik let
no.
jste to vymýšlel, to, co napíšete?
No, ty první, já jako třeba tahle ta knížka Citlivý člověk se odehrává v tom Posázaví, kde já jsem v dětství s bráchou strávil velký čas na vesnici, kde já jsem ten polovesan, jak se říká. A takže tam samozřejmě ty první okamžiky jsou odněkaď z toho totálního propadliště mysli, z toho pařeniště paměti. Že jo? Takže vy ty motivy sebou pořád nosíte. A jako já prostě vím, že třeba se mě pár lidí ptalo, cože, ty píšeš knížku 5 let, 7 let. A já vždycky na to říkám, no a co? Tak jako, jestli je dobrá, tak je to fuk. A jestli je špatná, tak je to úplně fuk. Že jo? Kolik knížek za život člověk může napsat? Je fakt, že se jako...
Hodně.
No hodně, no, ale je fakt, že se tomu jakoby bráním, protože myslím, že ten autor najde ve svém životě takovej trik, takový to kopyto, na který tu botu té knížky navlíkne a pak už to může sekat. Každý rok, každý 2 roky. Ale já pořád jsem zastánce toho mystického přístupu k psaní, že pro mě je důležité, aby se mnou něco dělo. A to se děje, až se uvnitř nastřádá nějaká energie. A až ten vnitřek mi zasignalizuje, tak teď s tím vyjeď, s tou knihou. A dokonce jsem teďka si vytvořil pro sebe takový nový heslo, který působí fakt až dost mysticky. Že píš jen, když musíš.
Jako když vám to nedá a musíte.
No když už opravdu ta obsese je taková, že ta knížka už ve mně jako je a už se hodlá prodrat ven. No. Protože zase na druhou stranu, já si, jak jste si všimla, si nestěžuju, že nejsem ten profesionální spisovatel. Mně by připadalo spíš blbý být profík, který musí každý rok, každý 2 roky vychrlit knížku a pak obět všechny festivaly a zúčastnit se všech anket a furt chodit do rádia a vlastně pořád se tomu jako věnovat. Možná to
takhle,
nastane.
Takhle můžete přijít jen občas no, a ke mně a to a je vám v podstatě příjemné.
Velice rád. Jako velice rád. No.
Ale to je to, jak jste zdůvodňoval, proč nejste spisovatelem na plný úvazek, že všechny tyhle věci, no, které se váží na profesionální psaní, no, nechcete dělat.
No, je to vlastně já jsem jednu dobu hodně se zúčastňoval všech těch možných setkání a tak dál a všude možně po světě, protože mi ty knížky vycházely. A zjistil jsem, že mě to jako moc nebaví. No. Nebo vím, že pro někoho, kdo třeba touží cestovat a necestuje, to bude působit hrozně. Já jsem vlastně zjistil, že strašně nerad cestuju na starý kolena. Fakt strašně nerad, protože to cestování se stalo takovým... Všude jsou davy. A když najdete něco krásného a vykládáte o tom, tak tam jsou zase za rok davy.
Jasně, ale cestování třeba po přírodách a po vandrech, to vás přece baví, ne?
Ale tak já mám diplom od inženýra Jakeše, který byl 18krát na severním pólu. Já jsem s tím byl na 5 výpravách, 2krát do Grónska, 1 na Špicberky, takže tady ten tvrdý sever mě hrozně zajímá, ta Arktida.
A platí stále, že když máte jakoukoliv starost, tak vás to přejde chození?
Zatím to pořád funguje. No teda vážně k těm novoročním předsevzetím musí být, že přestanu kouřit, ale myslím, že k tomu jednou dostanu. No. Člověk, který hodně kouří, tak mu časem třeba uříznou nohy a to by byl možná problém. No.
Že byste nemohl na ty vandry, myslíte?
No, to fakt nevím.
Ale důležitější jsou ruce u vás, ne?
Teďka. Já se bojím to o tomhle mluvit. To tak zavání rouhádím. Já se bojím, že když řeknu, že jsou důležitější ruce, tak u vás může jít k nějaký katastrofě ve výtahu a přijdu třeba od části nohy. Tak to radši nebudu říkat, no. Lepší je mít všecko.
Říká pověrčivý Jachym Topol, který je hostem svátečního Českého rozhlasu Plus. Ale já, když jsem se vás ptala na to, jak dlouho jste psal citlivého člověka, tak se snažím spočítat virtuálně, za jak dlouho vyjde vaše další knížka.
Tohle já vůbec nevím. A je klidně možný, že třeba za rok a půl, za 3 roky, za 4 roky, za 6 let, nebo taky nikdy. To prostě musí zůstat
takovým... To je součástí té vnitřní vaší nervozity.
Určitě, no. A taky zároveň síly. Protože já se nestanu otrokem toho, že bych musel každý rok něco vyprsknout.
Ale to po vás nikdo nechce. Jenom jestli máte nějakou vzdálenou představu o tom, že byste chtěl napsat knížku a že si myslíte, že to bude řádově za léta.
No, to by bylo bezvadný. Tak já se budu snažit teďka, aby to bylo pro vás, Barbaro, co nejdřív.
To mě docela jako potěšilo, to děkuju, ale víte, jaký je problém s těmito obecnými popisy co nejdřív, co nejpozději, že nikdo neví, kdy to je vlastně.
No, prostě to ze mě vůbec nedostanete. No.
Já jsem to jenom zkusila. A už se vám něco v hlavě začíná jako klíčet?
Nepřetržitě se tam motají různý takový motivy, takový cancoury a já uvidím. Já bych prostě možná začal psát rád historické romány, abych utek tomu, co vlastně mám v každý té svý knížce spečený. A i když se tady před váma a před posluchači vytahuju, že jsem teda na rozdíl od spousty současných autorek a autorů napsal knihu, která vlastně tkví v současnosti, tak mě vlastně drásá jako toho českého spisovatele, že já se neobejdu bez té naší proklaté historie. Já vždycky jsem jakoby trošku záviděl, já nevím, Francouzům, Holanďanům, který vlastně od konce druhé světové války se s tou totalitou žádnou nepotýkají. Nejsou v dosahu toho imperiálního, despotického ruského obra. A já vlastně, když bych popisoval milostný příběh z české vesnice 70. let, 50. let, 60. let, tak vlastně vždycky ten prvek politiky a vzdoru a podvolení a fízlování tam vlastně nějak je. A to mě neskutečně štve a zatěžuje. Takže si pohrávám s myšlenkou napsat román z doby osidlování Čech, tou hordou našich praotců.
Ale já jsem si myslela, že ty neblahý momenty naší minulosti, které vás stále honí, takže, ale jsou, když to řeknu úplně biznisově, vděčným prvkem té literatury. Rozumíte mi? Ne, a vy to tak neberete.
No, jsou vděčným prvkem té literatury, protože jsou nutným prvkem. Že vlastně za těma běžnýma lidskýma životama, vemte si česká vesnice někde, nebo na Moravě v roce 53, v roce 73 po invazi, v roce 85 před listopadovou revolucí. Vemte si, napište tam milostný příběh a nemějte tam někde v pozadí tiše tikající monstrózní stroj té moci, která lidi nějak jako semílá. Jasně, že to nebylo tak brutální jako někde za Stalina, ale jasně, že lidi měli krásnou dobu, že jezdili na dovolený, že kempovali, že jezdili do Bulharska, ale prostě a jednoduše nebyla svoboda slova. A to dneska je tak těžko vysvětlitelný a těžko uvěřitelný, že vy jste v té frontě na banány nebo ve školní třídě o přestávce nebo v hospodě nemohla říct, ten náš prezident je ale vůl, aniž by vás za to nemohli zavřít. To je tak strašně zrůdný. A tak strašně rychle se to z nás smilo.
Jasně, ale vy to říkáte takovým tónem, že jsem se musela usmát, i když jsem v té době samozřejmě žila spolu s vámi, takže to mám živé paměti. Řekněte, když už jste načal tu minulost, tak jak to bylo, když na vás ti estébáci čekali v ředitelně školy?
No tak já jsem měl takový strašně zvláštní, zase legrační a bezvadný gimpl. To bylo Gymnázium Radotín, kde v roce 77 se na gymnázium, tohle gymnázium dostalo spousta dětí z rodin, kde rodiče podepsali chartu 77, kde bylo mimo jiné napsáno, děti z určitých rodin nesmějí studovat. A najednou prásk, Milena Grůšová, dcera Jiřího Grůši, Veronika Bartošková, dcera disidenta Karla Bartoška, David Pithart, Jáchym Topol, Filip Topol a další dětičky z těch rodin, které ten režim jakoby zašlapával, se dostali na jednu školu, kde vlastně byli pod drobnohledem, kde byli jakoby střežený. A třeba pro mě, protože jsem měl nejdelší vlasy asi, si jezdili ty STBáci nejčastěji, takže se ozvalo Topol do ředitelny a spolužačka Milena mi podávala namazaný chléb a spolužačka Betty Landovská mi podávala jablko a dívky mi mávaly, protože já jsem odcházel do cely předběžného zadržení.
Byl jste z toho nervózní jako 17-letý kluk?
To jste pořád nervózní, ale prostě a jednoduše si zvyknete. A zas to byla tak úžasná škola, že vás šoupnou na celu mezi ty vrahy, kde přijde ten největší dvoumetrovej a říká, ty se mi líbíš, o tebe se na lágru postarám. A vy musíte okamžitě začít dělat jako, ty vole, co jako, nech toho jako. A rychle se dostanete, jediný, co vám pomůže, ukázat okamžitou agresi, která nesmí být přetáplá.
Já se ještě vrátím do té ředitelny, no. Jestli můžu. Totiž mě by zajímalo, jak se v téhle době tváří ředitel gymnázia, jestliže má vydat svého studenta do rukou prostě dvou, tří STBáků.
Já myslím, že naše paní ředitelka Jarglová byla strašně fajn dáma. Velice elegantní a milá, která o nás věděla a která prostě byla dotlačená tou dobou a tím, že na jednu stranu nás jakoby i ostatní ty profesoři ochraňovali, tak byli dotlačený k tomu, že si s těma STBákama to kafíčko v ředitelně dali. A na druhou stranu ale věděli, že mezi náma dětičkama i některými členy profesorského sboru, jako byla třeba nezapomenutelná paní profesorka Hana Posiltová, která byla v Osvětimi, fenomenální překladatelka, která přiložila třeba Barkéze. Tak na jednu stranu prostě tým STBákům nás ta paní ředitelka vydala a na druhou stranu věděla, že my si tam vyměňujeme ty samizdaty a ty pásky se zakázanými kapelami jako DG307 a Plastic People a takhle to nějak fungovalo. Takže já nejsem ten černobílej, který by říkal, ty profesory byly hrozný. Já říkám, ne, spousta z nich nás ochraňovali a byli úplně skvělí.
Tak já věřím, že když jakýkoliv profesorský sbor tam má pod sebou prostě větší množství dětí, které jsou průběžně odváženy no. na výslechy do STB, tak nemohou být úplně, jak bych to řekla, nenakloněni těm dětem. Vždyť no. to je něco tak nepřirozeného, co se no. tam pod nimi dělo, že je to muselo ovlivnit taky, že jo?
No určitě, ale když se to děje jeden rok, dva roky, tři roky, tak je to přirozený, že jo? Tak se ta věc, která nám dneska v tom roce, jakýže je teďka ten nový rok, 2018. Já jsem rád, že to víte. A já teda rozhodně nepatřím k těm, kteří by měli masivní kocovinu v novém roce, ale tentokrát jsem se zamotal. Jenom se vrátím k tomu gymplu, když se tyhle ty věci, které nám dneska v roce 2018 nám připadají zrůdný a nepochopitelný, že pro nějaký děti, který si půjčují hudbu a básničky jezdí STBáci, odváže je a mlátějí, tak ono, když to začne existovat, tak za rok, za dva, za tři vám to začne připadat normální. To je to šílení.
Ne, já si to představuju, asi máte pravdu. Asi no. máte pravdu, no. Že nakonec si člověk zvykne všude.
No. Člověk si zvykne na šibenice a sranda musí být, kdyby fotra věsili.
Jasně, to taky znám. No. Ale řekněte, vydržel jste se, Jáchyme, opravdu dosud nepodívat do svazků
no,
STB?
Já jsem se na ty svazky prostě vykašlal.
A proč? No, bál jste se, co tam najdete? Nebo?
No teď jsem četl časopis Babylon skvělej, kde Petr Placák má rozhovor s Andřejem Jagodinským, což je kamarád polský bohemista, který spolupracoval s polským korem, solidarností, skvělej chlapík. A on tam taky říká, že se na to nechtěl nikdy kouknout. A já jsem si řekl, že se na to, já jsem si dokonce vyřizoval jak ty papíry a pak jsem se na to vyflajs.
Ale proč?
No myslím si, že ten základní důvod je, že se nechci v té době, a to je dobrý předek, nechci nějak moc hrabat. A já se ani nechci dozvědět, jestli na mě nějaký kamarádi donášeli.
Jasně, v uvožovkách se v ní ale hrabete pořád, protože pořád se to tak či onak v těch vašich knížkách, jak jste o tom sám mluvil, stejně objevuje.
To
takže
jo. To jo, ale popravdě řečeno jsem, mě ty estébácký archivy připadají tak zasmrádlý, že do těch nechci nořit svý něžný pracky.
Rozumím. A poslední dotaz jenom v té souvislosti. Pro vás tedy neplatí, že poznání minulosti je svým způsobem očistné?
No, bylo by to strašně fajn a je to příliš optimistický. Ta minulost se dá brodit nepřetržitě a já hlavně nechci, aby se z toho u mě stala nějaká obsese. Já třeba vlastně o téhle minulosti teďka vykládám, když se mě na to ptáte, ale jinak prostě veškerý svý síly věnuju tady tomu běžnému každodennímu životu. A nenechám se vtahovat do nějakých dávných bublin temných. Je fakt, že si tam zalovím občas kvůli té próze, která, jak vidím, s radostí se vám docela zamlouvala.
Docela. Jakým to pohle náš novoroční host. Co jste zdědil? My už jsme tatínka trochu začali, ale co jste po něm zdědil?
No, já mám pocit, že jsem po tátovi zdědil něco, s čím vlastně nepřetržitě synovsky bojuju. A to je takový puzení do samoty.
To je to zanořování.
To je to zanořování, no.
A jak takové zanořování u vás vypadá? Jak to probíhá v praxi?
No, u mě zanořování probíhá v praxi, že se to děje s mobilem. Což generace mýho táty neměla.
A co to je za zanořování, když máte mobil?
No, snažím se na něj dívat jen občas. A to je právě ta obrovská legrace našeho věku, která platí samozřejmě pro všechny lidi, kteří nejen píšou, ale třeba přemýšlejí. To je ta neuvěřitelná legrace a věc, že nikdy neexistovalo na světě generace, jako jsou ty současný, který by tolik dělali proti svýmu soustředění. Proti svýmu soustředění, který ve všech kulturách bylo vždy posvátný. Místo pro čas, místo pro modlitbu, místo pro sebe sama. To se dneska strašně složitě píše do těch našich notesů, že jo. Dneska, aby si člověk zařídil nějaký kus samoty, tak je to snad ještě složitější, než se objednat k zubaři.
Ale není to tak vlastně u každého, že prostě čas máte na to, na co ho chcete mít?
No.
No, to znamená, že když dnes lidi se nezanořují do soustředění a do samoty, tak je to prostě proto, že je to neláká.
Máte pravdu. Možná, že to je nějaký, může se to brát i z druhé strany, že je to vlastně určitý třeba radost a osvobození být v tom nepřetržitým kontaktu. Já vlastně nevím. Já myslím, že v nás jsou ty bytosti, které se pořád klonějí tu na tu dobrou, tu na tu špatnou stranu a že s tím neustále bojujeme.
No a vaše děti, vůbec nechci žádné podrobnosti, ale jenom sledujete u nich, jaký pro jejich život, jakou roli hrají právě ty mobily?
No tak já jsem ten z lidí, který mobil potřebuje ke své práci, takže to je jakoby už moje součást.
Ne, ale já se ptám na to, k čemu vaše děti, jak často, jestli s ním jdou do postele.
No moje děti, moje 20-leté dítě a druhé 15-leté dítě jsou myslím docela rozumní, že asi prodělali období, kdy ten mobil je ta nejoblíbenější hračka. A že teďka s tím docela dobře nakládají.
No, tak to vám gratuluju. Ale k tomu vašemu zanořování, abychom se dostali.
No.
Takže na vás to přijde, že chcete být sám.
No.
A jdete kam?
No, já vlastně teďka mám takovou tu báječnou věc, že jsem za tu státní cenu dostal takový ohromný peníze, tak ohromný, že její částku tady ani neřeknu. Že z té ruiny, kde teda nebyla podlaha a topení, pravděpodobně tam bude podlaha topení. A já budu žít život už takového trošku jako zlenivělého autora. Pevně doufám, že otočím knoflíkem a půjde tam teplo. Takže to zanořování proběhne prostě podle konstelací práce rodina.
Já tomu rozumím, ale znamená to, že prostě když to na vás přijde, protože to jsou občas, jestli tomu dobře rozumím, takové chvilkové impulzy, jako prostě teď bych chtěl být sám.
Tak tomu člověk musí odolat a tu samotu si prostě nashromáždit, že jo. V práci je dovolená, děti jsou na táborech, tak potom autor může odjet a něco jako dělat.
No. Ale takže to není tak, že teď by to na mě přišlo, takže teď si to zařídím. Je to, že si to nastřádám.
No. To
se trošku
musí,
plánovité zanožování. To
je, jako najít si ten čas na tu knížku je jeden z nejpodstatnějších věcí. Ale myslím si, že to je obvyklý pro spousta autorů. Jako strašně málo lidí žije z toho, co napíše. Jenom autoři bestsellerů, všelijakých thrillerů. A ty pak jsou součástí toho biznesu. Jo, a to já mám pocit, že není nějaký něco strašného. Že...
A vy potřebujete být sám jenom kvůli tvorbě nebo kvůli sobě?
No, já určitě potřebuju nějaký kusy samoty taky proti sobě, taky kvůli sobě. Já mám ještě takovou věc, vy vidíte, jak se tady šám na levý ucho, v tom mám naslouchátko. A já mám taky takovou specialitku, takovou civilizační chorůbku, kterou před nějakýma 50-60 lety měli dělostřelci, kotláři, já nevím. A dneska jí má jenom v České republice asi 250 tisíc a jmenuje se to tinnitus.
To je
civilizační choroba z nepřetržitého hluku a ze stresu, že vám pořád v hlavě burácí a šumí a píská. Jo, a tohle to je docela obvyklý, to buďte šťastná žena, že o tinnitu nevíte nic. A vlastně pro lidi, kteří tohle mají, je taky nutný občas být ty 2-3 dny sám, kdy se ty uši jakoby usadějí.
A víte, jaký stres se vlastně na tom podepsal?
Úplně ten veškerý.
Součet.
No, prostě celý život, jo? Nebo je to taky vlastně, když se bavíme o psaní, o spisovatelství, tak vám můžu říct, že samozřejmě je ta obrovská haškovsko-hrabalovská tradice, kde svoji roli hraje hospoda. Ale ta hospoda je dneska totálně změněná a já jako ten tinítář, který má to naslouchátko, musím hospodu, kde velice často nepřetržitě řve televize a rádio, naprosto vynechat. To je zajímavé.
Pardon, že vám do toho skáču, ale nemusíte vynechat hospody, kde se nekouří a tudíž všechny?
No, když se v hospodě nekouří, tak můžu jít kouřit ven, to mi tolik jako nevadí a navíc je spousta hospod, kde se kouří. Myslím, že tahle ta věc, že člověk vejde do nějaké hospody a tam ten číšník má připravenou pokutu, protože radši zaplatí pokutu, než aby vyhnal ty stálí hosty, tohle se prostě v Čechách děje, že jo. Ale ta televize a to rádio, to je ten mučič.
Takže jenom mi řekněte, vy máte totální averzi k poslouchání televize i rádia, nebo vám to vadí jenom v tom prostředí té hospody, kde všichni se ještě přeřvávají?
No, když se bavíme o té spisovatelské tradici v Čechách, tak tam ta hospoda, aspoň pro některé autory, je to ta obrovská linie Hašek Hrabal, že nám to příliš nikdy nevyhovovalo, tak ta tradice té hospody je jaksi vyšinutá, protože aspoň moje zkušenost je taková, že téměř všude je televize a je rádio. Někdy tam jsou dvě televize a jedno rádio, někdy stačí jedna televize a ten běžný hospodský provoz je tím narušený. A pak jsem tady ještě mluvil v tom novém roce o té civilizační chorobě, která se zove tinnitus, že vám burácí a hučí v palici a to, když je u toho ještě rádio nebo televize, tak už jste úplně vyřízený. Čímž vám vysvětluju, proč už moc nechodím do hospod.
No a vy údajně nechodíte ani už na koncerty.
No, na to koncerty chodím málo. Důvodu. Myslím si, že je to přirozený stárnutí organismu. A já, který jsem trávil na koncertech nesmírně mnoho času a byl jsem textař třeba kapely Moniky Načevy nebo Psích vojáků, tak jsem si ty uši vymlátil i na těch koncertech.
Proč už netextujete?
No, já vlastně to psaní textů pro mě byla vždycky práce úplně na celý úvazek. S Monikou Načevou jsme nad tím trávili neskutečně času a byl jsem jako vlastně součástí těch kapel.
A teď jste na celý úvazek dramaturgem knihovny Václava Havla.
Ano, to je bezvadný a to je úžasná práce, která ta knihovna Václava Havla pracuje nepřetržitě. Archiv nepřetržitě jede. Je to obrovská studovna, která přes ten svorník, tu postavu Václava Havla, je archivem vlastně 20. 21. století. Dál knihovna organizuje velké množství třeba mezinárodních konferencí, ale moje práce jako toho dramaturga. To znamená nějakých 15-20 kulturních politických pořadů za měsíc. Ta se odehrává hlavně večer. Což znamená, že já v těch dopoledních hodinách ranních, pokud odolám tý mailově mobilový smršti, vlastně můžu psát.
No to je krásné.
To je to tajemství.
Je 1. ledna rok 2018. No. Jaká bude vaše první akce?
No, my začínáme v knihovně Václava Havla velikou poctou spisovateli Josefu Škvoreckému. 4. ledna se odehrává vlastně řetězové čtení jeho čtenářů, čtenářek různých osobností, kteří připomenou Josefa Škvoreckého jako jednoho z největších poválečných autorů a taky v jeho osobě připomenou 68 Publishers. A to znamená celou tu větev české literatury, která byla nucená tvořit v exilu.
Novoročním hostem Českého rozhlasu Plus byl spisovatel a dramaturg Jáchym Topol, který ze své práce vypadá opravdu nadšen. A já vám, Jáchym, přeju, aby vám to vydrželo, aby to, co nejdřív, jak vyjde ta knížka, co nejdřív, tak děkuju, aby to bylo doopravdy co nejdřív. A aby celý rok 2018 byl pro vás báječný, ostatně stejně jako pro všechny naše posluchače. Moc děkuji, že jste přišel.
Děkuji vám.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví a hezký nový rok přeje Barbora Tachecí.